širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Jedan, kako to zgodno zvuči. Dakle, jedan sat i jedan minut. Dobro vam veče i dobrodošli u noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, u okviru koga ćemo večeras da slušamo još jedno izdanje emisije Rok Antikvarnica 202. A šta ćemo tamo da slušamo? Pa za početak 20 kompozicija koje su pre 50 godina harale top listama, dakle pre pola veka, maj 1965. godine, i pesme uz koje su uzdisali mnogi, veselili se mnogi, koji su sad, boga mi, u penziji. Posle toga slušamo jedan od albuma sa XU rock scene koji zaslužuje pažnju. Ovoga puta to će biti niška grupa Mama Rock i njihov album Pokreni me je iz 1985. godine, na kome se nalazila i ona čuvena balada Eva. Posle toga slušamo jednu od onih pesama koje traju znatno duže od uobičajenog termina za radio emitovanje. Obično su to ili koncertni snimci, ili jam sessioni u studiju, ili neke simfo rock kompozicije sa po nekoliko stavova. Ovog puta idemo na koncert grupe Pink Floyd koji je održan u Londonu 1974. godine. Čućemo kompoziciju koju su tada izveli na bis, a zove se Echoes. Posle toga rokamo i rolamo, dakle bit će tu dosta gitarisanja, bit će tu Jefferson Airplane, Jethro Tull, Steppenwolf, Status Quo, Jimi Hendrix, Mountain, Led Zeppelin, Deep Purple, Wishbone Ash i tako dalje i tako dalje. Od 4 sata i 15 minuta slušamo izbor domaće muzike sa XU prostora, dakle 80. 90. uglavnom. E sad da vam se predstavimo, Nena Ognjenović Trkulja, producent i organizator ove male ali odabrane ekipe, tu je Miloš Jović za miksetom i vaš domaćin Saša Markićević ove noći. Mi smo spremni, nadamo se da ste i vi spremni. Ako želite nas kontaktirate, to je vrlo lako. Dakle, telefon u studiju se zove 011-324-9202, pa onda imamo SMS servis na 064-022-200 po ceni poruke u mreži, dakle ništa specijalno ne naplaćujemo, definitivno se nećemo nikada obogatiti. Ako više volite da pišete mailove, može. program202@gmail.com. I kao što rekoh u prvom satu, 20 numera koje su harale top listama pre pola veka, kompozicije nastale na obe strane Atlantika, i za sam početak, evo, stižu nam Sam the Sham and the Pharaohs i ona čuvena Woolly Bully.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro! Bye.
Vaša brojka 202.
Su braća Don i Phil Everly, odnosno Everly Brothers, The Price of Love, jedan od njihovih brojnih hitova. Kasnije bila također popularna u obradi Briana Ferrya, međutim, maja 1965. godine ova kompozicija bila na top 20 listi. Nastavljamo dalje sa hitovima od pre tačno 50 godina, dakle maj 1965. godine, između ostalih na top listama popularnosti našli su se i Searchers i Goodbye My Love.
Truly.
zaposlili Beach Boysi, jedan od niza njihovih hitova, kompozicija Help Me Rhonda, također na top listama meseca maja 1965. godine, pre pola veka. Počinju pristižu vaše poruke, kaže ovako: moje sreći nema kraja, ne mogu da verujem, antikvarnica. Johnny Baker nam to piše. A Ljubica kaže: uz takvu najavu noćas nema spavanja, veliki pozdrav, hvala lepo. I dalje nastavljamo veselo. Grupa Birds se proslavila 1965. godine obradom kompozicije Boba Dilana Mr. Tambourine Man.
Jewelry,
sat i 21 minut, Beograd 202, širom zatvorenih očiju, noćni program 202, u okviru koga slušamo rock antikvarnicu i u ovom prvom delu podsjećamo se hitova koji su bili aktuelni pre ravno pola veka, dakle maj 1965. godine. Te godine Beatlesi su snimili svoj drugi film Help i objavili istoimeni album sa koga slušamo kompoziciju Ticket to Ride.
Coming and going. the flame.
Tako se zvala ova kompozicija, Can't Help Myself, ne mogu si pomoći. Četiri sjajna vokala okupljeni u grupi Four Tops. Zvezde kompanije Tamla Motown uz Temptations, Marvina Gaye, Supremes i slične vrsne izvođače. Bravo majstore, piše neko nepotpisan. Pa onda stiže još jedna poruka, ono kad uplatiš dopunu, a operator ti duplira. Ono kad pustiš 202-ku, kad tamo antikvarnica. Pozdrav od Joce Pekara, pozdrav Joco, pazi na burek da ne zagori, to bi bilo neoprostivo. A mi se vraćamo na zvezde top lista maja 1965. godine, pre pola veka, bila popularna kompozicija Catch the Wind škotskog kantautora Donovana Leitcha, poznatog pod umetničkim imenom Donovan, koga su mnogi proglašavali britanskim Dylanom. Naravno, poređenje baš nije na mestu, Dylan je Dylan, Donovan je Donovan, ali u svakom slučaju Catch the Wind, akustična balada, bila njegov prvi veliki internacionalni hit.
Certainty, I want to be in the warm hold of your love and mine, to feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. Sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. When rain has hung the leaves with tears, I want you near to kill my fears, to help me to leave all my blues behind. For standing your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. Thank you.
Beograd 202.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you.
To see you.
Tell her that I'm well and feeling fine.
Feeling fine. Ooh.
Don't let on. Ooh. Don't say she's broke my heart.
Ooh.
I'd go down on my knees, but it's no good to pine. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you.
To see you.
Tell her that I'm well and feeling fine.
Feeling fine.
Ooh. Don't let on.
Ooh.
Don't say she's broke my heart.
Ooh.
I'd go down on my knees, but it's no good to find. Mrs. Brown, a lovely daughter.
Lovely daughter.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.
Veseli glasić Pitera Nuna, vođe, odnosno vokala grupe Herman's Hermits, Mrs. Brown, you've got a lovely daughter, gospođo Brown, imate slatku čerkicu. Tek godinu dana kasnije su došli do njihovog najvećeg hita u karijeri, one čuvane pesmice No Milk Today, nema mleka danas. Idemo dalje i slušamo malo pre pomenutog Bob Dylana, ovoga puta sam izvodi svoju pesmu The Times They Are A-Changing, jednu od čuvenih pesama iz njegove protestne faze koja je bila na vrhuncu baš te 1965. godine.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Ti i ja na 202.
We've already said
I don't want you to tell me that.
bio ovo veliki hit, prvi hit za kasnije vrlo uspešnu grupu Moody Blues, kompozicija Go Now. U to vreme sa njima je još bio gitarist i pevač Danny Lane, kasnije u grupi Wings Paula McCartneya, McCartneyeva desna ruka i najbliži saradnik. U 1 sat i 42 minuta nastavljamo sa podsjećanjem na hitove od pre pola stoleća, dakle maj 1965. godine, i još jedna sjajna grupa iz kompanije Tamla Motown, Trio Supreme, Stop in the Name of Love, Stop u ime ljubavi.
Come on.
Beše ovo glas mlađenog Van Morrisona, dok je još bio u grupi Dem, sjajnoj irskoj grupi, a ova kompozicija Here Comes the Night, dolazi noć, bila je jedan od njihovih velikih hitova i na top listama baš maja 1965. godine. Kaže Vera, najzad još uvijek se plašim da nisam prispala, pa sanjam. Vratio se Sale, jes, pozdrav kralju, hvala lepo. Nadamo se da ćemo se češće čuti u narednom periodu, a da se vratimo onome čemu smo posvetili ovaj prvi sat noćešnje rock antikvarnice, dakle hitovima od pre pola stoleća. Maja 1965. godine grupa Yardbirds je objavila single For Your Love, za tvoju ljubav, koji inače napisao Graham Gouldman, kasnije član grupe 10cc i autor brojnih hitova za razne grupe 60-ih godina. Inače, zbog ove kompozicije Eric Clapton napustio Yardbirds jer je smatrao da su se prodali i otišli u komercijalu, a on je hteo da svira samo blues. U svakom slučaju, ovo je bila vrlo uspešna kompozicija i najveći hit grupe Yardbirds, bar kada su top liste u pitanju.
What you know is
Kako su moćno zvučali Stones i te 1965. godine. The Last Time, jedna od sjajnih kompozicija iz tog njihovog perioda. Kaže Iggy, hvala za 1965. i rock antikvarnicu, neke stvari su vanvremenske, a ove vaše stvari spadaju te, slažem se. U svakom slučaju, još jedan veliki hit, Wayne Fontana and the Mindbenders su također bili na top listama sa kompozicijom The Game of Love.
Baby, let's go.
Reeves and Vandellas, Nowhere to Run, nema kuda da se pobegne, ima kako nema na talase 202, pa pravac rock antikvarnica 202. E, tako se to radilo nekada, bilo i ostalo dobro, poštovanje, pozdrav i dobra noć, piše nam Suzana, mi kažemo hvala lepo, zavalite se, opustite se i uživajte. Stižu nam i Kinksi, inače u tom prvom talasu britanskih rock grupa uz Beatlese, Stonese i Hollise, Kinksi su bili najuspešniji po broju singlova na top 20 listama. 1965. godine bio aktuelan hit Everybody's Gonna Be Happy, svi će biti srećni. ovo grupa Who, Can Explain, jedan od njihovih ranih hitova. Beše to, kao što rekoh, maja 1965. godine. I time smo završili ovaj blok posvećen hitovima od pre pola veka. Kaže Nikša, ja imam zbirku stripova i to je antikvarnica, svakako ja sam skupio svoje vremeno stripove, pa kad sam popunio ceo donji deo plakara u kuhinji, onda je moja majka preduzela drastične mere, postavila ultimatum, ili sklanja stripove ili nema kuvanja do daljnjeg, i kuhinja je pobedila, šta da vam kažem. Ili mene dugo nije bilo, ili nije bilo antikvarnice, kako iznenađenje, kaže Đurđa. E pa Đurđa, nije vas dugo bilo, a nije boga mi ni mene, pa eto. Uključite radio, stavite na frekvenciju 202 kad ono ja, divota. E, idemo dalje i vraćamo se malo na eksiju prostore u one vesele 80. godine kada je domaća pop i rock muzika bila na vrhuncu i svakako smo imali jednu od najaktivnijih i najatraktivnijih rock scena u okruženju, da ne kažem na istoku Evrope. Jedna od grupa koja je nezasluženo prošla relativno nezapažena je niški bend Mama Rock. Istorija tog benda počinje još sa grupom Victoria, čiji su članovi bili braća Dragomir i Zoran Ciga Stojanović i Bane i Mirko Nikolić. Ta grupa je osvojila prvo mesto na Gitarijadi 1974. godine, a tri godine kasnije osnivaju grupu Mama Rock. U početku su težili da snime single, to im se i ostvarilo sa kompozicijama Vranjanka i Pismena vežba. Međutim, preokret nastaje 1978. godine kada u bend dolazi novi pevač Zoran Stojković. On je takođe bio i kompozitor i tekstopisac i veliko pojačanje za grupu Mama Rock. Uspeli su da izdejstvuju, da snime singlu Naručio sam buđenje u 7 i na B strani baladu Eva. Producent je bio Goran Bregović, a kasnije su nastupali sa Bijelim dugmetom na njihovoj turneji kao predgrupa, što je svakako dobro došlo za upoznavanje širih narodnih masa sa delovanjem grupe Mama Rock. Njihov prvi i, nažalost, jedini album snimili su 1985. godine. Album se zvao Pokreni me i na njemu se nalazilo 8 kompozicija. Autori su bili Zoran Stojanović i Zoran Stojković, pevač grupe. I na tom albumu se također nalazila balada Eva. Međutim, bilo je tu još dobrih pesama i evo, mi ćemo vam pružiti priliku da čujete vrlo dobro očuvani album Pokreni me grupe Mama Rock. A strana i 4 kompozicije, naslovna Pokreni me, zatim Bar jednom, Žigolo i Prijateljica.
Seks mašinu, uključi me, ja sam časopis sud. Lepe žene navode na blud. Oh, ako ne bi to lepa prena na naslovnoj strani. Tuga noga iskušenja mami. Oh, kako bi ja to jednom, bar jednom, samo jednom, jednom.
Thank you. treba. I tako svaki dan se njima provodi vreme, uz malo dobro pića daj mi se žele.
Yeah.
2 sata 29 minuta. Slušate Rock Antikvarnicu Beograda 202 u okviru noćnog programa Širom zatvorenih očiju. Prva strana albuma Pokreni me grupe Mama Rock iz Niša. Album objavljen 1985. godine, a na albumu svirali, ajde jednom da krenemo od bubnjara, Ljubomir Mišić bubnjevi i Miodrag Stevanović bas, gitaristi Zoran Stojanović Cige i Slobodan Krnić i pevač Zoran Stojković. Glavni kompozitori Zoran Stojanović Ciga i pevač Zoran Stojković. Inače, aranžmane su pravili svi članovi grupe, a na dve kompozicije svirao Jenco Lesić, na ovoj koju smo upravo čuli, Prijateljica, i na onoj koju ćemo čuti, Eva. Inače, album je sniman u studiju Jenca Lesića, Druga maca. Dakle, okrećemo ploču i slušamo kompozicije Eva, Skloni se sa mog kreveta, Daj, daj i Radim u fabrici metala.
Yeah.
ti i ja na 202.
Yeah. ću ja.
Vaša brojka 202.
Thank you.
fabrici metala. Od 602 baš svakog dana. I ništa ne bih želo da menjam. Meni je dobro. I nemoj da misliš da mi je krivo. Ti u fotelji, a ja za mašinom. Mada me meta, samo prska u oči, dok daj mi snagu moć, već mi traje. Jedu vam u gore, i sada sam duža, prosto ne da sjeti da se sa mnom dušiš. I zato pevam, pevam da ne bih plakao.
Minuta do 3 sata i dalje slušate Rock Antikvarnicu 202. Čuli smo kompletan album Pokreni me niške grupe Mama Rock. Album objavljen 1985. godine i jedini album u njihovoj diskografiji ako ne računamo kompilacijski Best of. Kaže Suzana, predivna Eva, tako dobri, a baš zapostavljeni, bravo Save, hvala lepo. A javi nam se i Dragan iz Krupnja, naravno u stihu, kaže, puno je specijaliteta iz kuhinje kralja, bez Ace kralja zna se ne valja. Dobra noć svima na ovim talasima, talasima 202, gde Ace kralj zakucava trojke, pozdrav iz Krupnja, jao koja pesma, haha, kaže nam Dragan iz Krupnja. Pa onda još jedan komentar, zašto su svi zbog stripova imali probleme sa roditeljima? Krevet mog starijeg brata nije mogao da se pomeri od stripova ispod, a kad mama uđe u sobu da proveri da li uči, uči. A u raširenoj knjizi istorije Zagor, komandant Mark i ostali, odličan prevarant, ali i odličan džak, kaže Đurđa. E, a mi idemo polako dalje. I došli smo do one pesme koja traje znatno duže od uobičajenog radijskog standarda od 3 do 5 minuta ovoga puta. To je koncertni snimak sa kratke zimske turneje grupe Pink Floyd po Velikoj Britaniji, gde su nastupili između ostalog i u Empire Pool areni Wembley u Londonu. I tom prilikom su promovisali album Dark Side of the Moon, koji su izvodili u celosti. A kao bis su izvodili kompoziciju Echoes i mi ćemo čuti upravo snimak kompozicije Echoes iz Wembley Arene, 1974. godina, mesec novembar. Pink Floyd u onoj najpoznatijoj postavi, kompozicija Echoes.
Thank you. No one tries, no one tries.
Dva.
Thank you.
izvučali Pink Floyd 1974. godine u Londonu, kaže Suzana, fantazija, trebalo je to videti i doživeti. Postoje snimci grupe Pink Floyd na DVD nosačima zvuka i slike, pa ako ste u prilici nabavite i pogledajte. U svakom slučaju, oni se smatruju jednim od najinteresantnijih bendova na koncertima. S druge strane, Dragan iz Krupnja kaže, kakva je ovo psihodelija, ne sviđa mi se, nekako je skroz uvrznuto. Pa Pink Floyd, ili vam se sviđa ili vam se ne sviđa. Samo treba podsjetiti koliko su albuma prodali u svojoj karijeri, pa izgleda se ipak više sviđaju ljudima nego ne sviđaju. No, idemo dalje. Ovo je još uvek rock antikvarica Beograd 202. Idemo malo na druge teme i dileme. Slušamo rockere, slušamo legendarne bendove. Za početak, evo jednog benda iz San Francisca, reč je grupi Jefferson Airplane, sastavljena od sjajni šest muzičara. Mi slušamo kompoziciju If You Feel, ako osjećaš da ti se sviđa Jefferson Airplane, onda si na pravom mestu.
To the fan. family, 'cause I've had about all I can take. Counting all his money. Sister sitting by the mirror, she thinks her hair looks funny. And here am I thinking to myself, just a wondering what other things to do.
Bili smo u Americi, čuli Jefferson Airplane, bili smo u Velikoj Britaniji, čuli Jethro Tull, a idemo do Kanade i slušamo njihovu sjajnu grupu Steppenwolf.
Yeah.
ti i ja na 202.
bili su ovo stari dobri Status Quo i Big Fat Mama u 3 sata i 31 minut u Rock Antikvarnici Beograda 202. E pa kako bi to Rock Antikvarnica bila, tu nema Jimi Hendrixa, pa naravno da ga ima. Slušamo Spanish Castle Magic.
Travel by man, dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a good name, and the wind's just right. Hey! Really low, and they overflow with cotton candy and battle brown, red and brown. But it's all in your mind. Don't think you time on bad things. Just float your little mind. Yeah.
grupa Mountain, Don't Look Around, grupa predvođena sjajnim gitaristom i pevačem Leslijem Westom, koji su optuživali da su loša kopija grupe Cream. Međutim, publika se nije složila s takvom kvalifikacijom i Mountain su uvek dobro prolazili na koncertima, a čuli ste i zašto. Sjajan vokal, odlična gitara, još i dobre pesme i šta ćete više. Doduše nisu u kategoriji ove sledeće grupe koje ćemo čuti, ali ipak su bili sjajni. A ova sledeća grupa zove se Led Zeppelin. Ovo Deep Purple Living Wreck, kompozicija sa njihovog albuma Deep Purple in Rock iz 1970. godine, albuma koji ih je doveo u prvu ligu svetske rock scene. Idemo dalje u Rock Antikvarnici Beograd 202 i podsjećamo se grupe Wishbone Ash, održali su nekoliko koncerata i na našim prostorima, a mi se sećamo njihovog prvog albuma i kompozicije sa istog, koja se zove Lady Whiskey.
Thank you. Saturday night.
Два.